መበገሲኦም ካብ ሱዳን ምዃኑ ዝግመት ዝተፈላለዩ ዘይሕጋዊ ኣፅዋራት ተባሊ ኣብ ዞባ ምዕራብ ጎንደር ወረዳ ኣርማጭሆ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝኣተወ ቤት ፅሕፈት ሰላምን ድሕነትን ክልል ኣምሓራ ንቪኦኤ ሓቢሩ ኣሎ። ኣስቴር ምስጋናዊ ኣሊኻቱ ተወልደ ከቕርቦ እዩ።
ምክትል ኮማንደር ሰላምን ፀጥታን ክልል ኣምሓራ መንገሻ ኣውራርስ ሎሚ ንቪኦኤ ከም ዝሓበሮ ፍሉይ ሓይሊ ፖሊስ ኣብ መፈተሺ ንቁጣታት ዝተዋሃደ ፍተሻ ብምግባር ዝስዕብ ዝርዝር ክትሓዝ ክኢሉ ኣሎ።
250 ሽጉጥ እንደዚሁ ወደ 4753 ብሬን ጥይት
250 ሽጉጥ 4700 ናይ ብሬን ጣይት 32 ክላሽ ከምኡ ውን ልዕሊ 2000 ናይ ክላሽ ጣይት ተታሒዙ ኣሎ። ናብ ክልልና ዝኣተወ ዘይሕጋዊ ዝውውር ኣፅዋር መበገሲኦም ካብ ሱዳን እዩ ዝብል እምነት ኣለና። እዚ ከባቢ እዚ ንሱዳን ዶባት እዩ።
እቲ ተጠርጣሪ ኮነ እታ መኪና ንግዚኡ ሃዲሞም እዮም ዘለዉ ንመሓዞም ፖሊስ ምክትታል ይገብር ኣሎ ዝበለ ኮማንደር መንገሻ ኣውራሪስ ካብ ቀረባ እዋን ዳሓር እናዛየደ ዝመፀ ዝውውር ዘይሕጋዊ ኣፅዋር ምክንያቱ ነቶም ገበነኛታት እኹል መቕፃዕቲ ክወሃብ ዘይፀንሐ ምዃኑ ሓደ ምክንያት እዩ ይብል።
በዚ ብህገ ወጥ የጦር መሳርያ ዝውውር ዝሰማሩ ግለሰቦች ወይም ያዙበት ግዜ የሚሰጠው ፍርድ
ኣብቲ ዘይሕጋዊ ዝውውር ኣፅዋር ዝተዋፈሩ ውልቀ ሰባት ኣብ ዝተሓዝሉ ግዜ ክወሃቦም ዝፀንሐ ፍርዲ ዝምህር መቕፃዕቲ ከይኮነ እዩ ፀኒሑ ሒዙ ዝተረኽበን ንግዲ ዘካይድን ተፈልዩ ክርአ ኣሎ። ስለዚ እቲ ዝወሃብ ውሳነ ህዝቢ ዝመሃረሉ ክኸውን ኣለዎ።
ብተመሳሳሊ ትማሊ ኣብ ባህር ዳር ኣብ ሓደ ገዛ ተኸራያይ ውልቀ ሰብ 446 ዘይሕጋዊ ሸጓጉጥ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ምብዓሎም ምፅብጻብና ይዝከር። ፀብጻብ ኣስቴር ምስጋናዊ እዩ።